Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou na střeše olomouckého S-klubu sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Vítejte u letního dílu, tak se zkusíme dneska pobavit třeba o Petru Pavlovi, protože to je takové letní téma, možná z toho vzniknou nějaké fotografie, rychlá auta a všeho toho bude dnešní díl plný. Tak Pavle, pojď nám dát ten odborný vstup.
Já možná pro kontext řeknu, že natáčíme poslední červencový den, protože v té politice se neustále něco děje, tak abychom nebyli,
zejména okurky dozrávají.
Stane, že abychom nebyli považováni za neaktuální. Proč Petr Pavel? Je to téma důležité z toho důvodu, že před několika dny nepodepsal pro vládu důležitou novelu, která řeší rozvolnění v oblasti veřejných rozpočtů. A zároveň je to téma důležité také proto, že premiér Babiš si vybral jako hlavní postavu, na kterou útočí právě Petra Pavla. A pak my jsme jeden z dílů také věnovali tomu, kdo je skutečným lídrem opozice, jestli takový někdo je. A řekli jsme si, že právě největší dosah má v tuto chvíli Petr Fiala, že je sice řadovým poslancem, ale třeba ty jeho mediální výstupy se radikálně zlepšily oproti tomu, když byl premiér a dokonce se stal jednou z pěti nejsledovanějších politických osob v tom veřejném prostoru na sociálních sítích. Takže to je několik témat, kterým asi stojí se za to věnovat.
No, musím ti, Pavle, že ti do toho skočím, tak prostě my jsme udělali nějakou metodologickou chybu vlastně, protože jsme předpokládali, že tím lídrem opozice může být někdo, kdo je v parlamentu. Nebo kdo třeba by mohl někdy Andreje Babiše jako ohrozit teoreticky na jeho pozici jako premiéra této země a tak. Nenapadlo nás, že Andrej Babiš má několik vysokých politologických škol a celé to posune a prohlásí lídrem opozice někoho, kdo hraje jako úplně jinou ligu.
To je pravda a mě v tuhle chvíli napadá taková otázka, jestli je přirozené, že ty si musíš v politice vybrat nepřítele, proti kterému jako útočíš. Stejným způsobem to vidíme každé volbě, ať už prezidentské nebo i sněmovní. Ale jestli to není třeba i na škodu té opozici, protože když on si veme Andrej Babiš toho lídra opozice prezidenta Pavla, tak jestli dále nezadupává právě tu opozici a brání třeba i v tom, aby sama sebe, jako by, aby ze svých řad vygenerovala někoho. Já vím, že je to obtížné, pět politických stran, oni se přetahují, kdo je lídrem. Teď jsem četl příspěvek jednoho europoslance za TOP 09, že tím skutečným lídrem je předseda TOP 09, protože jako první nastoluje zásadní témata a všichni ostatní se k němu vyjadrují.
To samozřejmě, když se jmenuješ Havel, jako to nejde jinak.
Což je takové ani ne humorné, že jo, spíš už taková jako trapná poznámka, ale nebrání tedy růstu opozice zároveň tím krokem?
No tak má to, no jasně, tak jako Andrej Babiš, jestli něco, tak jako si nechá poradit a nemá kolem sebe jako hloupí lidi, tak nebo nechá si poradit ve věcech jako komunikační strategie a nějakého marketingu a těchto věcí. No, jako vlastně tenhle ten setup vyhovuje všem za mě. Protože Andrej Babiš má svýho arcinepřítele a ten nepřítel je hodně vidět, takže ti jeho přisluhovači, noxledi, voliči, jako všechny ty úrovně, vidí, jako jasně, máme tady toho nepřítele a proti němu jako všichni v jednom houfu jdeme. Vyhovuje mu to i směrem k té opozici, tak jak si řekl. A Petrovi Pavlovi to taky vyhovuje, protože on je dneska v pozici toho, kdo jako jediný vlastně dokáže zabránit tomu zlu a protože prezidentské volby budou za rok a půl, tak a on řekl, že bude obhajovat a myslím si, že jako pokud by nepřišla nějaká nemoc nebo něco takového, co mu nikdo nepřeje, tak není důvod, proč do toho nejít, tak je vlastně ve velice komfortní situaci. A do toho teďka se objevují ty vyjádření toho, že jako vláda nebude stavět svýho kandidáta, také, což je nesmysl, protože vláda bude mít svýho kandidáta, bude ho stavět, protože by to byla vlastně prohra Andreje Babiše. Objevují se nějaké náznaky toho, že by to Andrej Babiš mohl jako zkusit, protože vychází v těch průzkumech nejlíp, jako někdo, kdo je schopný uspět. A jako je potřeba si uvědomit jednu věc, podle mě, že ano, a jeho satelity, dneska SPD a motoristé, jako nemůžou prohrát hodně. Že už si osvědčili si to, že když prohráli s Petrem Fialou v roce 2021, tak to s tím, s tou jejich jako pevnou základnou voličskou vlastně vůbec nic neudělalo. Jo? To lidi jsou prostě tak spovíkaní a tak zakopaní v těch zákupech, že je tohleto úplně v pohodě. Jo, ale kdyby tam byl někdo, já nevím, Karel Havlíček, který získá prostě 8% a třeba se nedostane ani do druhého kola, tak by to byl jako velký problém. A zároveň si myslím, takový ty teze, které se někde objevily, ať už to celé jako uzavřu tohleto téma, o tom, kdo může jako občanský kandidát. Jo? Tak prostě občanský kandidát jako může vzniknout, nevím, kdo by to mohl být, ale ve chvíli, kdy by dostal podporu Andreje Babiše, tak se z něj vlastně stává kandidát ANO, protože to ANO to nijak neumí to, nebo vlády, neumí to nijak jinak, jako buď seš s náma, nebo seš proti nám. A tenhle narrativ, který oni postavili, tak je prostě natolik silný, že nejde přetlačit. Takže mě z toho vychází, že Babiš jako premiér, což je vlastně dobrá situace, protože bude hodně v médiích a tak dále, řekne, že to je lídr opozice a je to největší žába na prameni, to se vracíme k tomu zákonu, aby jsme se tady všichni měli dobře, aby jsme zvýšili důchody a tak dále. O dluzích mluvit nebudeme, to zaplatí naše děti, které se stejně nerodí, takže to nezaplatí nikdo, tak je to v pohodě. Tak to zvedne Andrej Babiš.
Je to možné, ale zároveň tím, že si vyzvihl Petra Pavla, tak do značné míry i udupovává, že tu pozici té opozice
no, a
v, té, v tom generování. Ale u té opozice je otázka, jestli ale, mají nějaké silné téma. Jestli mají
a Pavle, ale na druhou stranu, jako první budou ty prezidentské volby, parlamentní jsou až po nich. Jo? Teď tady nějaká rozcvička jako Senát, podle mě to Andrej jako vzdál. Tam jako, dobrý, někde uspěje.
Nemyslím, že by to vzdal, protože záleží na tom, jak třeba uspěje naše Česko, jestli si některé senátory ustávající stáhne z klubu ODS a tím pádem, pokud by Andrej Babiš získal pár senátorů a případně ještě někdo třeba přešel z těch nezařazených k němu, tak ano, může mít třeba nejsilnější senátorský klub.
No je, jo, jako, většina, ano.
Ale mediálně by ho...
Jasně, a Jana Mračková bude předsedkyně Senátu a si to vyzkoušela prostě v tom.
Může být, ale zároveň otázka, jestli...
Dozimetristka, prostě proč ne, protože dozimetr už není téma, že jo, to už je v pohodě. No,
jestli ta současná opozice si podrží to své postavení, tak to bude mít předsedu Senátu.
Jasně, ale tak bavili jsme se o tom, Pavle, že přestože jako nedošlo k té dohodě, že by nešli proti sobě kandidát ODS a STANu, jakože by to byl společný kandidát, tak jako ve většině obvodů proti sobě půjdou. Ale je velká pravděpodobnost toho, že prostě jeden z nich v tom druhém kole bude proti kandidátovi ANO a prostě ty jednu mandátový, protože tam nekandiduje Andrej Babiš, tak ty anonisté jako neumějí a je krásný. Já nevím, viděl, že senátní obvod Kladno staví Aleše Gerlocha, že jo, jako velkého ústavního právníka, podle jeho slov zejména. Ale viděl jsem, že proti ním staví v tom stejném senátním obvodě kandidáta i naše Česko. Ředitele řízení letového provozu pana Klase.
To jsme se dostali jako dál, těm senátním no, obvodům se budeme věnovat.
Jenom chci říct, že vlastně ten hlavní úhelný kámen úspěchu nebo neúspěchu Andreje Babiše budou ty prezidentské volby a to je důvod toho, proč on podle... Jako jeden z mnoha důvodů, proč hraje kartu Petr Pavel.
Jasně. Tak a... Já bych se vrátil k tomu, jestli se, nebo položil bych si otázku, jestli se prezident chová jinak v současné vládě a té předcházející u Petra Fialy. A tady já vidím určitou nekonzistentnost. A když bych se podíval třeba na to, kdy byla jmenována ta současná vláda, tak já tam vidím už takový jako 15-20 výraznějších kritik téhle vlády. A ta nejvýraznější právě si myslím, že přišla s tou rozpočtovou novelou, kdy prezident už předtím dříve tvrdil, že ekonomické záležitosti jsou věcí vlády a že do nich nebude zasahovat a najednou velmi výrazně zasáhl. Když se přijímal rozpočet pro rok 2025, tak prezidentův poradce mu radil David Marek, aby ten rozpočet nepodepisoval, že skutečně na té videové stránce jsou velké rozpory. A prezident říkal, že ho jak ministr financí Stanjura, tak sám premiér přesvědčili o tom, že všechno dopadne jako v pořádku. To znamená, ta současná vláda se může cítit skutečně tak, že si na ní takzvaně prezident zasedl. A my bychom možná mohli říct i další věci, kdy prezident dříve tvrdil to, že se nemá jenom šetřit, ale zároveň také jako investovat. A přece jenom, když se díváme na to, jakým způsobem vláda chce investovat, jak chce inovovat.
Nechce investovat.
Tak máme tu několik věcí a když se podívám na současnou jako hospodářskou politiku, ty programové prohlášení, tak ty investice tam jsou.
Ale to chtěla i předcházející vláda. Hele. Je to kontext. Prostě celá věc je kontext. Prostě žádný člověk se v principu dělby moci nemůže chovat pořád stejně. Je to akce a reakce. A ten kontext je takovej, že všechny gentlemanské dohody za minulé vlády platily. Tak ten Petr Pavel rozpočet kritizoval, nakonec podepsal, protože
ale
mu třeba...
Ale ta gentlemanská dohoda byla taková, že to nějak dopadne, že jo?
Dobře, ale zároveň si řekli, že jo, to je taková ta... Hele, když to nepodepíšeš, my stejně máme tu většinu, to měla i ta předcházející vláda, tak my tě přehlasujeme. Udělá nám to nějaký tyhle, ale pak ti snížíme rozpočet. Jenže tady Petr Pavel, předpokládám, nebo nějaký jeho poradců, buď to se ta SMS-ka ještě objeví, nebo si to někde říkal, hele, jestli mě na to nepošlete a budete dělat problémy, tak nejenom, že vás zažaluju, ještě vám budu vracet ty zákony a budete všechno mít jako o měsíc později. A Petr Macinka zavedl formu extrémní kohabitace. Tak teď, a jako, Pavle, jestliže bychom zapomněli na to, o čem se tady bavíme, jakože to má nějakou konsekvenci s prezidentskýma volbama, které jsou už vlastně za rohem a nevím s čím dalším, co tady padlo všecko. A očistili to o těchto věci a bylo to tak jednoduché, jakože neřešíme kontext, tak se vracíme k tomu, že kvůli Filipovi Turkovi, který srazí sanitku a říká, že společnost si ho nezaslouží, tak prezident nejede na zasedání NATO, na to zasedání NATO, kde Andrej Babiš mluví jako poslední, mluví tam 2 minuty, odkýve všechno, co se tam má dělat a pak se diví, že neměl informace o raketové obraně, společný evropský a těchto těch věcech. Co to je za komedii? Jo, teď to je ale jako... A ten kontext, když jako bychom řekli, že Petr Pavel je... jako se choval jinak v minulé... No jasně, že se choval jinak, ale jako kdybychom řekli, že by se měl chovat stejně, tak já bych chtěl, aby Andrej Babi, nebo aby současná opozice, což tak je otázka toho, proč to nedělá, ale vlastně jsme na to trošku odpověděli, říkala, když ten Petr Fiala, teda ten Andrej Babi s tím Petrem Macinkou, když se na ně podívejte, když to jsou plný troubové, oni si s nima vytřeli zadek. No, předtím si s Petrem Fialou a s Lipavským a s Černochovou jako úplně zadek nevytírali, podle mě, a stejně řvali, že to bylo málo, co dosáhli. Tady ostuda v té Ankaře, a nikdo nic neříká. To jako je ostuda. Opozice, dobrý, to bychom zase odbíhali. Takže odpověď je kontext. Ten kontext se zásadně změnil a změnil se tím, že Andrej Babiš se jako arcinepřítele zvolil Petra Pavla. Petr Pavel musí reagovat.
Jo. Já úplně nevím, jestli je to pouze to, že je prezident jakoby reaktivní, že teprve reaguje na něco, ale myslím si, že si právě ten spor také vytváří sám. A že ta rozpočtová novela je jedním z těch příkladů a my můžeme uvádět více. Ty výroky o tom, o ohrožení demokracie, o tom, jakým způsobem jak je Česká republika jako vedena a podobně. Takže si myslím, že ten prezident často tu vládu kritizuje velmi aktivně. Aniž bych se zastával toho či onoho, ale vidím tu ten pohyb, prostě, kdy prezident byl, byl považován, dokonce myslím, na rozhlase byl titulek za vlády Petra Fiala, že je vládní terapeut, tím jako pomáhá s tou vládou a že je takový jako směřovatel mezi tou opozicí. Na tohle si myslím, že totálně už rezignoval a že už je to přímá jako prezidentská kampaň a že to v konečném důsledku jako může poškodit, že ho teď Českou republiku v dalším roce.
No, tak může jí to poškodit, protože Andrej Babiš jako s tím začal. Zase, nemůžu jenom reagovat, protože bych vypadal jako slabo. Musím nastavovat nějakou agendu a ty lidi od toho prezidenta chtějí jako strašně málo. Jako, že jo, když si posloucháš nějaké vyjádření, jako ne, ani ne Andreje Babiše, ale Petra Macinky a Karla Havlíčka a takhle, tak říká jako, my tady máme ten mandát a my jako máme tu odpovědnost. A úplně zapomínají na to, že Petr Pavel získal 3 200 000 hlasů, jo? Nebo 400 000 dokonce ještě. Ale to je jedno. Jako, je to jedno v tom, že jako ve chvíli, kdy Andrej Babiš říká, že my máme nějakou odpovědnost a teď seš jako v té druhé, seš tým Petr Pavel a podíváš se na ty počty hlasů, tak ti to prostě nese a neřešíš prostě ústavní dělbu moci a tyhle ty věci. Stejně Andrej Babiš ví, proč to říká. Oni vědějí, proč to říkají. Říkají to proto, protože chtějí vlastně vyvolat to zdání, že ta 108 s nějakýma 2 milionama hlasů, možná ani ne dohromady, teďka jakoby v těch parlamentních volbách, je minimálně stejně silná jako 3 miliony 400 tisíc. Jenom v tom, jako, v tom mediálním výtlaku, nebo jako společenským výtlaku. Neřešíme, jako vůbec nejde o reální věci. Andreju Babišovi je to jedno, že to vetoval přece. To je jenom symbol. To je gesto. Je to jedno. Jako, a Petr Pavel, kdyby to podepsal, tak říká, vidíte, on je náš. Pěkně jsme si ho usadili a podívejte, jak poslouchá. Může to Petr Pavel udělat? Nemůže. A pak a vůbec neřešíme ta fakta, to říká to Mojmír Hampl, 20 ekonomů psalo, že to je prostě od brzdění dluhové brzdy a že prostě Andrej Babiš popírá sám sebe, motoristé popírají sami sebe. Oni říkali, že budou vyrovnaný rozpočet, říkali, no, byli konfrontovány s politickou realitou naše sliby, nebo se nesetkali.
To už jsme slyšeli jako v dějinách více. Já jsem mimořádně zvědavý na rozpočet 2027, který už jako 100% bude téhle vládní koalice a uvidíme, jakým způsobem se bude...
No bude to 396, jako?
To si úplně nemyslím, protože v té české společnosti dluh je vnímán jako velmi negativní a je to něco, co by...
Není, Pavle, není. Ne, Babišovcům už je to jedno. Ne, je jim to jedno.
Podívej se na volby třeba 2010, jak Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem rozjeli, že to Řecko. A to bylo tak silné, že jim to vyhrálo prostě ty volby a snížilo to ten zisk.
No, ale jasně, ale dneska je to tak zakopaný, že těm lidem je to jedno a on jim to vysvětlí.
Opravdu jako si myslím, že nemůžeš mít jako ten dluh jako permanentní,
jo.
Že tu je velmi silná mediální scéna, ekonomové, opozice a že skutečně psychologicky mají takovou sílu, že by dokázali vyvolat dluhy špatně. Zase jsme tu někde, ne v Řecku, protože Řecku teď už jako je v pohodě, ale že stát se hroutí a podobně. A je to něco, co může té vládě prohrát volby. Obrovský dluh.
Já si to úplně nemyslím, ale Hinca ukáže. Do roka a do dne to nebude, bude to za víc roku a dnu. A ještě jsem zapomněl jednu reakci k tomu, co ty jsi říkal, jako že prezident jede si kampaň a tohle, že tak co dělal Zeman, co dělal Klaus. A teď ze všech těch, kdo nejvíc má právo jet nějakou kampaň, když to jako zarámujeme slovem kampaň, tak je Petr Pavel. A jako, že Miloš Zeman měl nějakou vládu radši než jinou, no jako, o čem se bavíme? Že Klaus měl nějakou vládu radši než jinou? No o čem se tady bavíme? Že Havel to tak měl?
Rád hlavně vládu ODS a Zeman vládu sociální demokracie. Ale já jenom jsem chtěl, abychom si to pojmenovali.
Počkej, takže chceš říct, že když příští volby vyhraje Andrej Babiš, tak přestane mít rád vládu Karla Havlíčka.
Může být.
No statisticky to tak vychází.
To tak vychází. Já přece jenom, že chceš být...
Karle, pozor.
Chceš rozhodovat, že o tom i ono.
Jo.
Já rozumím, že nelze být v politice konzistentní, že jsme si ukazovali tisíckrát, kdo chtěl jít do politiky, kdo nechtěl. Konec konců i současný prezident v roce 2018 ještě říkal, že politika vlastně jako něco, co je zabijákem mnoha dobrých myšlenek a že do politiky jako nepůjde, že ho, a pak se stal prezidentem. Tomu já jako rozumím, ale chtěl jsem jenom to, abychom si opravdu jako pojmenovali, že je volební kampaň, že prezident ty své dřívější postoje opouští, volby chce vyhrát a že každé další politické rozhodnutí tam či onám bude ovlivněno je ovlivněno těmi prezidentskými volbami.
Nouze naučila Dalibora housti, aby neumřel hlady.
Jo.
Tak.
Ale jo, i to, že chtěl být spíše takovým jako svorníkem, že chtěl tu...
To říkal Zeman taky.
To si myslím, že ani nejde v té politice.
Za prvé.
Protože ty síly jsou dnes tak jako napjaté a tak proti sobě, že se může snažit sebe víc a prostě ho to strhne sem, ale a musí být na jedné straně.
Souhlasím s tebou, dvě věci k tomu mám, jako prostě. Existují v politice věci, na které si jde jako vsadit. Je to první poinaugurační projev premiéra, je o tom, že se nebude vymlouvat na nikoho jiného, že přebírá plnou odpovědnost. Jo? První povolební projev vítěze strany je všechny strany a teď jsou znova rozdaný karty, prostě je po volbách. Prezident novej říká, jsem prezidentem všech občanů. Prostě kdyby to neřekl, tak dostane čočku v těch médiích. A takhle ve vánočním projevu musí popřát pěkný Vánoce. Kdyby to neřekl, tak dostane čočku. To znamená, ti poradci tam si říkají, tohle musí říct. Ale jsou to fráze. Jsou to fráze do té míry, že to prostě čeká, že to řekne. Jo? Nemůžeš, já nevím, jo? Nějaké očekávání a to je jako nějaká tradice, je princip jako, nějaký, jako pospolitosti a toho, že ta civilizace jako ještě úplně není, není v pytli. Takže se to řekne, ale s realitou jako nikdy to tak nebylo a jako víme to a je to zpětně dokazatelný. Jo? Jako, že prostě, protože to nejde. Ty jsi to řekl správně, Pavle, dneska s tebou v jedné věci z mála souhlasím, že to prostě jinak nejde, protože by ty lidi jako zároveň popírali sami sebe. Zároveň víme, že jako s Andrejem Babišem není jako jednoduchý výjít ve chvíli, kdy se nepodrobíš. Jo? Ve chvíli, kdy seš jako automaticky přijmeš to, že to je jak v tom filmu Diktátor, Sacha Baron Cohen, že vždycky budeš druhej, jinak tě zastřelej, tak prostě nemůžeš vít. Andrej Babiš prostě jako... Nevím, jako plazí se před Macronem, plazí se před Trumpem, ale jako v Česku se nechce před nikým plazit. Nebo plazit, jít jako na pivo. A tohle takový to, jako jo, viděl jsi někdy Babiše s někým na pivu? To jsou otázky, které já bych si kladl, jako úplně prapůvod toho, proč vlastně se nejde jako dohodnout.
No, jako nebylo cílem, že ukázat si, kdo dělá něco dobře, kdo špatně, ale prostě ta realita je taková, že se
bez pochyby
v roce a půl můžeme těšit na poměrně jako divokou jízdu z toho či onoho tábora a že to tu politiku bude zatěžovat. A zároveň si myslím, a to si řekl jako pěkně, kdyby ta opozice si vymezovala vůči konkrétní věcem, ale tím, že jde pořád jako, téměř pořád jako to Babiš, dotace a podobně, tak vlastně to zásadní téma jako uniká. A stačí říct, se podívat třeba na ten první premiérský projev, jak si o něm hovořil. A to jsou témata, že jo, na kterých jako opozice by se měla cvičit. Ale proč jako takové věci jako nedělá? Proč je tak ustrnula?
Zase jednoduchá odpověď. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš určí narrativ, že Petr Pavel je lídr opozice nebo jakýkoliv jiný, nebo že největším tématem, který nás nejvíc trápí, je duševní zdraví nebo porodnost, whatever, to je jedno, jaký téma otevře, nebo drogová, protidrogová problematika, kratom a tak, nebo zrušení devátých tříd, teď nejnověji, tak volič ODS průměrný ví, že to vůbec není žádný téma, že to nikoho nezajímá. Nikoho znamená jako nějakou relevantní většinu společnosti. Zajímá to všechny ty, který mají, a není jich jako málo, to já to nechci vůbec snižovat, který mají drogově závislýho prostě ve svém okolí. Jo. Tak bych si položil otázku, kolik máte alkoholi, na alkoholu závislých a na cigaretách ve svém okolí. Přečetl si, jak je nebezpečný kratom, THC a nevím co, a alkohol, vím co. A pojďme se jako o tom bavit a udělejme to nějak komplexně a zaveďme prohibici, jo, když dojdeme jako nějakou stejnou logikou, kterou říká jako Andrej Babiš. Zrušme devátý třídy, prostě co to udělá. Teď Andrej Babiš dopoledne jedno řekne, zrušíme to je jasná věc, parafrázuju. Odpoledne Plaga říká, a přesto je to říká Babiš, tak to není pravda. Já přece být Babišem, mačem, který vždycky je první, a tohle mě Plaga řekne, tak ho jdu a rituálně ho popravím před ministerstvem školství a tam ho hodím takhle prostě na tu malou stranu do Vltavy. Nebo z té malé strany. Proč to neudělá? Položí si někdo tuhle tu otázku? No, Protože zahlcuje po vzoru Steve'a Bannona prostor prostě blbostma, který vůbec nejsou. A ta opozice, protože si ty věci měří, prostě nemůže, protože dostatečně nezahltí prostor, protože než se sformuje, nebo sformuluje, anebo dostatečně obsadí prostor reakcí na 9. třídy, na zrušení 9. třídy, tak Babiš už tam jede kraton. A než se sformuluje tohle, tak jede, nevím, co bude rušit školky, jo? To je jedno. A dělá to proto, aby unikala a nešlo reagovat na tu podstatu. A když tohle všechno dám dohromady, tak ta podstata je, že Babiš chce krást, chce si zagrofertizovat stát a chce mít tu moc. Všechny tyhle ty věci dohromady je něco, co úplně v bledě modrým dělali pánové jako pan Nape z Východní říše, pan Naha prostě z bývalé Západní říše, pana M z Jižní říše, která byla i v Etiopii, a spoustu dalších pánů, který tohle, abych nikoho nepřirovnával jako k někomu konkrétnímu a nezaznělo to tady. Ale to všechno říkají, teď se to tady dělá naprt, já to budu dělat líp a vy mi do toho jako... Tohle. A největším naším problémem jsou třeba příslušníci jako jednoho národa, který nemá svoji zemi. Tak tady tím prostě s pravou podstatu prostě... jako zakryjeme, no tak ale tohle to on dělá jako moderníma prostředkama, který nejspíš nebudou stát jako tolik životů, díky bohu za to, ale dělá úplně to stejný. Proto nemůže ta opozice reagovat. Nejde to.
Já myslím, že to jde, ale že by tam musel být vlastně i ta komunikace a ty postoje konzistentnější a nepřicházet teď, když se podívám třeba, jak to rozmělnila Eva Decroix, že s něčím, co už jsme měli jako vyřešeno.
No, protože zkouší to stejně, jasný, protože to jsou ty certifikáty, že?
Ale že se vrací vlastně k tomu, že spíš vytahuje do politiky to, co je nebezpečné, co ji nemůže, já nevím, v čem by jim to jako mohlo pomoci. A těmito kroky to sama rozmělňuje opozice a nedrží to hlavní téma.
No, ale protože hlavní téma je antibabiš. To je vlastně to, co jako já jsem to jenom nedořekl v tom, ale mělo to z toho být jasný. Prostě neexistuje jiný hlavní téma. Prostě největším naším problémem je Andrej Babiš.
Ale nemůže to dělat pořád jako 12 let stejně a čekat, že třeba teď už...
Tak jako, že Pavle, jestliže tím největším nepřítelem je... Teď si vezmu jako, že jsem Ukrajinec, tak největším nepřítelem je Rusko. Tak hele, už nikoho ta válka nebaví. Sice tady umírají lidi, jako furt tady ten Rus je na tom Donbase a budeme říkat, že naším největším nepřítelem je důchodová reforma. Nebo něco takového. No nebudem. Proč Andrej Babiš nezrušil důchodovou reformu, o které mluvím? No, protože to udělala ta Fialova vláda dobře. Jako dobře tak, jak to šlo, všechno jde udělat vždycky líp, o tom žádná. A prostě, protože děkuje Bohu, neděkuje, protože Jezulátko přestal nosit, ale děkuje někomu, že to Petrovi Fialovi, že to udělal za něj, tady tu nepopulární věc, protože on za to nestratí věci. A ještě, Pavle, jedna věc důležitá, o tom se někdy pobavíme, najdeme na to nějakého experta. Nevím, jestli to terminologicky řeknu správně, někde jsem to zahlíd, memetické programování. A je to to, že když dlouho se bude něco omílat, tak se ti v hlavě vytvoří prostě irrelevantní zkratka Petr Pavel Pávek. Petr Pavel, nevím, Estébák nebo Guma a tyhle ty věci. A tohle to jsou nějaké věci...
Nejhorší vláda na světě.
Nejhorší vláda na světě a to. A jako ve chvíli, kdy si zkuste si najít ten koncept, prostě je jedno, co říkám, je jedno, jak dlouhý to je, ale ve chvíli, kdy tam použiju správnou kombinaci slov, tak mě v hlavě, protože už jsem to slyšel tolikrát, neřeší ten můj mozek, jestli to je pravda nebo není, ale naskočí mi tam hned prostě ta asociace Pávek. A jak slyším slovo Pávek, tak jsem nasraný. Jo? A tohleto je téma Fiala, Fialova vláda, nejhorší vláda na světě, důchodová reforma, Petr Pavel a takhle. Jo? A určitě bychom našli, a bude to do 20, nebude jich víc, těch pojmů, který Andrej Babiš, a mně se to, a chci na to právě pozvat nějakého experta, protože pak se mi jako propojilo to, proč Andrej Babiš v každém projevu, ať se týká drogové problematiky, 9. tříd a něčeho, zmíní pana Predenta. Jo, a že za něco může. Tak tady máte odpověď.
A 12 témat, jo, které se tu nastolili, tak bych to nechal na příště.
No jasně.
Myslím, to zásadní jsme si řekli.
No, řekli a Zhodneme se na tom, že Petr Pavel se nechová konzistentně. Tak jo, k tomu jsme vlastně došli, protože to tak je. Choval se jinak k minulý vládě a k současný. A já si myslím, že to je dobře a Pavlovi to vadí. Jasný. Děkujeme, že jste doposlouchali náš letní díl a příště se budeme těšit na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou.